O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishdan to'xtatib turgan omillar nima? Agar bor bo'lsa.
O'zbekistonning asosiy xalqaro iqtisodiy munosabati bu dunyoning rivojlangan mamlakatlar bilan teng munosabatlarni olib borish. MDH mamlakatini miqyosida oladigan bo'lsak, iqtisodiy aloqalar asosan MDH miqyosida, jumladan savdo free economic zone, erkin savdo zonasi miqyosida iqtisodiy munosabatlarni olib borish bir, ikkinchidan asosiy uyg'uni O'zbekiston ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlarga qaratilgan va bu borada qo'shma loyihalar imzolangan.
Nima sababdan aynan ikki tomonlama munosabatlarga urg'u beriladi?
Xalqaro munosabatlar teoriyasida ma'lumki, ikki tomonlama munosabatlarni amalga oshirish ancha oson. Kim ko'p tomonlama munosabatlarga qaraganda. Shuning uchun O'zbekiston asosiy masalalarni ikki tomonlama muhokama qilib amalga oshirish bu xalqaro munosabatlarda qabul qilingan yondashuv.
Tushunarli. Matbuotda yozilishicha O'zbekistonni to'xtatib turgan omil Qozog'iston bilan raqobatdan qo'rquv.
Yo'q, O'zbekiston va Qozog'iston turli yo'nalish bo'yicha o'ziga yarasha mintaqaviy ahamiyatga ega. Masalan, bizlarda avtomobil sanoati juda rivojlangan. Qozog'istonda masalan, bug'doy chiqarish sanoati va boshqasi. O'zbekiston bilan Qozog'iston raqobat bo'la olmaydi, chunki turli yo'nalish bo'yicha ular salohiyatga ega.
O'zbekiston uchun sizningcha qanday foydasi bo'lgan bo'lar edi agar ittifoqqa qo'shilgan taqdirda?
Buni albatta olimlarimiz, iqtisodchilar tomonidan tadqiqot olib borish kerak, seminarlar o'tkazish kerak, ko'rib chiqish kerak. Keyin mana Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyani tajribasini o'rganib, qani nima yutuqlar bo'lgan, nima kamchiliklar bo'lgan, ularni o'rganib chiqib, keyingina xulosa qilsa bo'ladi.
Tushunarli. Rahmat sizga.